Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Plesník. Tomáš, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Tomáš je podnikatel a spoluzakladatel společnosti Grepix. Své práci se zaměřuje především na automatizaci firemních procesů, návrhy systémových architektur a vývoj softwarových řešení na míru. Profesně prošel různými rolemi, od webového vývoje přes návrhy aplikací až po vedení technologických týmů a návrh rozsáhlejších systémů. Dnes působí také jako CTO ve společnosti Likos, kde je zodpovědný za technologickou strategii, infrastrukturu a bezpečnost. No a v rámci Grepixu se svým týmem věnuje vývoji aplikací, integraci firemních systémů a řešením, která firmám pomáhají zefektivnit jejich procesy. Tak pojďme začít u té cesty, řekněme takové té podnikatelské. Co vás vůbec přivedlo do toho, že se člověk tak jako od toho vývoje, řekněme, posune do té role biznisové? To se ne tak často zase děje, si myslím, na tom trhu.
Jasně, já jsem měl vícero pracovních zkušeností a během toho, co jsem v jedné firmě dělal vývojáře, tak jsem se rozvíjel v té vývojové stránce. Potom jsem vlastně přestoupil do firmy Likos, kde jsem pod vedením majitele pana Tibora Lopušana se na to začal koukat víc biznisově, protože jsem pochopil, že ne všechny ty věci jsou založeny jenom na softwaru a že software je spíš cesta k tomu řešení, než že by to bylo vyloženě ten způsob, jak vyřešit ten problém. A během té cesty jsem vlastně i zjistil, že by jsem chtěl založit svoji firmu, protože jsem viděl, že ty věci se dají dělat dobře, dají se dělat kvalitně, dají se dělat za rozumný peníze a tohle to mi na tom trhu trochu chybělo a vzhledem k tomu, že vlastně Tibor měl nějakou dlouhodobou vizi dostat se do SMB segmentu, protože se do té doby věnoval především enterprise segmentu, mě ten SMB segment byl vždycky bližší, protože je to takový dynamičtější a člověk má trochu větší volnost, přijde do styku přímo s těma lidma a není to přes 10 různých prostředníků, tak se to tak krásně sešlo. A společně jsme potom založili firmu Grepix.
Bylo to třeba s takovou tou vizí toho, že i dejme tomu ten malý střední segment prostě může dosáhnout třeba na služby nějakého vývoje, že tam prostě ten business model jde udělat tak, aby to nebylo čistě jenom pro třeba ty velké firmy, takový zakázkový vývoj.
Ano, to byl jeden z těch důvodů. My i vlastně vzhledem k tomu, že Likos poskytoval ty služby pro enterprise klienty, tak i víme, jaký tam jsou náklady, věděli jsme i, jaký tam jsou marže a podobně. A na základě i tohohle z toho jsme vlastně se koukali na trh, za kolik se tak dají jako jiný řešení konkurenční koupit. A zjistili jsme, že to není tak nemožný to dělat za dobrý peníze, který i v tom SMB segmentu jsou rozumný a ty firmy si to můžou dovolit.
Po čem vlastně ty malé firmy jdou? Předpokládám, že i ta poptávka vlastně stran třeba těch systémů bude asi trochu jiná, nebo dokonce možná úplně jiná, než třeba u toho enterprise.
Tam je hlavní rozdíl v tom, že u enterprise segmentu, nebo v enterprise segmentu ty firmy chtějí řešit ten problém, ale neví jak a mají daleko větší budget na nějakou analýzu a rozmýšlení a mají na to víc času. U těch menších firm je to spíš tak, že se vezme jeden problém, který ty firmy mají a snaží se ho zaplácnout nějakým jedním řešením, což bohužel ne vždycky jako vychází, i protože nemají takový čas na to rozmýšlet dva roky na to, který přesně software jako by se na to hodil a jestli zvážit custom vývoj nebo jestli si koupit nějaký balíkový řešení nebo dvě balíkový řešení a nějakým způsobem je propojit. A tím pádem vlastně tam dochází k tomu, že ty řešení jsou nedokonalý, respektive nedomyšlený v rámci nějakého komplexního pohledu. Řeší to většinou jeden problém, ale další čtyři to vyrobí.
No a co s tím? Protože tam předpokládám, že vy potom, když třeba k něčemu takovému přijdete, tak vy musíte vlastně jako poměrně dost velkou část toho času věnovat tomu, abyste se vůbec zorientovali třeba v těch systémech, které už asi předpokládám v těch firmách třeba historicky jsou, jak naznačujete.
Ano, je tam, musíme se zorientovat. Dost často je to i tak, že vlastně, když to řeknu, jednoduše levá ruka neví, co dělá pravá. To znamená, že je možný, že každý systém má na starosti jiný oddělení, což je potom úplný peklo, protože se nedá potom ani obrátit na jednu osobu, která by všechno věděla, protože taková osoba není. A zároveň tam potom narážíme na to, že ty firmy vlastně si to nepředstavují tak, že jim tam někdo přijde a začne to analyzovat a první zjistí, co vlastně oni reálně potřebují, protože oni většinou přichází s tím, že buď osloví nás s tím, že mají tenhle ten problém a ten chtějí vyřešit, anebo že mají nějaký komplexní problém, většinou je to popsaný tak, jako že máme problém, potřebujeme pomoc. A neví, jakým způsobem tohle to uchopit. Takže tím, že my jim potom vlastně začneme vysvětlovat, že ale to, že nás tady chcete na ten jeden problém, to je jako fajn, ale my neprodáváme balíkové aplikace, takže to není náš jako biznis. My nemáme aplikaci, kterou bychom někde se snažili za každou cenu natlačit. My se snažíme využívat ty aplikace, které už tam jsou, anebo případně nějaký nový, ne naše, nemusí to být vždycky nutně custom vývoj. A tohle je potom složitější vysvětlit, proč vlastně deal trvá, než je něco vidět. Protože není taková schovývavost v tom, že se půl roku třeba jenom bavíme a nic není vidět, žádná přidaná hodnota tam potom z pohledu jako jejich není, že jim to neušetřilo přece žádný peníze a že jim to přece zatím nijak nepomohlo. Ale důležitý je nastavit si tu strategii a ten obraz, podle kterého už se to potom dá dělat klidně i s někým jiným. To není potřeba, aby to bylo jako nutně s námi.
Takže prvně vlastně si ty firmy nějakým způsobem teda musí uklidit v tom, co vůbec jako chtějí, co vůbec žádají, jestli to chápu správně. Jo? Je to tak?
Je to tak a většinou tohle to je právě to, čím začínáme, aby jsme jim pomohli v tom uklidit. Protože oni mají jeden problém, který chtějí řešit, a my se jim snažíme vysvětlit, že to není nutně ten jejich jako největší problém a že tam jsou synergie i s těma ostatníma problémama. Buď, anebo, jak jsem říkal, nás tam vtáhnou s tím, že mají problém a vůbec neví, jak ho řešit, jako nějaký komplexnější, že vlastně vůbec neví, co s tím. A pak je to spíš očekávají, že my tam budeme s nima uklízet v tomhle tom.
No a dá se třeba zmínit konkrétně, co si pod tím teda slovem problém můžeme všechno představit?
Pod tím slovem problém je typický příklad, máte firmu a historicky se vám vystřídali různý ajťáci, různý oddělení, ta firma nějaký pátek už funguje a každý měl nějakou vizi, která se ale nikdy nezaznamenala a tímhle tím způsobem do té firmy nakráčelo spousta softwaru. Když myslím spousta, záleží od velikosti firmy. Jo. Při malé firmě je spousta i třeba 6 různých aplikací. S tím, že každá řeší nějakou část problémů, hodně se překrývají, nikdo vlastně neví, ve který části tyhle ty jednotlivé položky se nacházejí. A je to hromada manuální práce, ty data se tam ztrácejí, nejde nad tím dělat nějaký inteligentní analytiky, nedá se k tomu nějakým způsobem postavit a potom přijde nějaká bomba, což pro nás ideálně a i pro tu firmu je nějaká jako rapidní expanze nebo rapidní jako růst poptávky a oni potom zjistí, že ten podvozek, který je potřeba, aby měli učesaný, než začnou nějakým jako rychlým způsobem růst, tak zjistí, že jim nestačí. A začne to potom vlastně v té expanzi brzdit. Mm-hmm. Je to, když jsme dělali pro jednu retailovou firmu, oni potom zjistili, že mají poptávku, mají dobrý finanční výsledky a chtějí otevírat nový prodejny. Ale oni nebyli schopní ty prodejny otevírat rychle, protože na to vůbec neměli ty procesy. A nebylo to tak, že já nemyslím proces uzavření smlouvy o nájmu jako kamenný prodejny, ale vůbec jako připravit celou tu infrastrukturu a aplikační podporu tak, aby ta prodejna mohla fungovat tak jako v 21. století a ne, že tam bude prodavačka vypisovat paragony. Tak tohle je potom jako zabrzdí a oni jsou z toho potom samozřejmě zoufalí, jo? Protože oni mají biznis, ten biznis vidí tam tu cestu, mají ty zákazníky, mají dobrý výsledky, ale nejsou schopní potom růst. A je to potom všechno kvůli tomu, že někde na začátku je to, že ten podvozek není tak kvalitní a potom je to prostě, jak když si skládáte domeček z karet.
Jak poznám, že nemám kvalitní podvozek?
Základem pro nás je podle toho, jak máte popsaný ty procesy. Hmm. Pokud je nemáte popsaný vůbec, tak je dost možný, že ten podvozek úplně kvalitní nemáte.
Čili to se bavíme o těch procesech jako takových, ani ne třeba tolik o tom softwaru jako
přesně,
těch procesech.
Proto jak jsem říkal, že ten software je jenom jakoby cesta ke štěstí v uvozovkách. Není to ten způsob štěstí. A pokud máte přesně sepsaný ty procesy, pokud máte jasně stanovený, co kde chcete mít, jakou máte v tomhle tom směru vizi, jak se týče aplikací, ale nejsou to jenom aplikace, je to infrastruktura a podobně, tak pokud tohle nemáte nikde sepsaný, tak jsou dvě varianty. Jedna varianta je, že to máte sám v hlavě, což je pořád ta lepší varianta. A druhá varianta je, že to v hlavě nemá nikdo.
To se taky děje.
To se samozřejmě taky děje, protože to potom vyplývá z toho, že místo toho, abyste měl tu strategii, tak vždycky řešíte ten jeden problém, na který si seženete nějaký řešení. Akorát, že když takhle vyřešíte 50 problémů, máte 50 řešení, které spolu ale mnohdy moc nesouvisí.
Vy už jste to trochu naznačoval, ale do jaké míry vlastně vy řešíte ty procesy jako takové a do jaké míry je tam skutečně to programování, protože z toho, jak si teďka povídáme, tak to skoro vypadá, že mnohdy se k tomu programování ani nedostanete, protože prostě velmi dlouho třeba uklízíte v těch firemních procesech.
Jak jsem říkal, je to základ. Ono máte dvě strategie toho, jak to v tom IT můžete udělat. A, nebo dobře, strategií je víc, ale v tomhle případě se opřu o dvě. A jedna je, že máte software, který chcete prodat. Máte myšlenku softwaru, kterým chcete prodat a snažíte se ho tam nějakým způsobem našroubovat. Druhá strategie je, že se té firmě snažíte pomoct, o což my se snažíme. A potom jde o to, že nechcete té firmě natlačit jako custom vývoj nějakého softwaru, který je spasí. Žádný software je nespasí. Spasí je to, že v tom budou mít pořádek a pokud v tom nebudou mít ten pořádek, tak je jedno, co to je za software. Pokud nemáte data v pořádku a máte data roztříštěný přes pět systémů, který v ideálním případě ještě, pro nás ideální, nejsou vůbec zintegrovaný, tak nemáte jako na čem stavět.
A co když vám ta firma řekne, no jo, ale všech těchto těch šest systémů, který my tady máme, který se přikrývají, tak bez nich my nemůžeme fungovat. Je to třeba taková ta jako lež v úvozovkách, kterou oni sami se opájí, protože prostě jednoduše to tak není. Ono se to dá třeba vždycky nějakým způsobem skloubit do nějakého jako jednotného systému.
Částečně, protože v tom enterprise segmentu, jak jsem říkal, tam je na tohle větší vůle vyměňovat celý systémy za komplexní, velký, drahý systémy. V tom SMB segmentu tolik ne. A prostě přijít do malý, střední firmy a prodávat jim SAP, že to vyřeší všechny jejich problémy, asi vyřeší. Ale taky to vyřeší jejich existenci, protože potom budou muset na konci dne zaplatit nějakou fakturu a to se jim nebude líbit. Tam vlastně začíná ta naše programovací práce, kde ve chvíli, kdy máte navrhnutý, jakým způsobem, co který systém bude dělat, co kde budete mít, tak přichází na řadu integrace těch systémů. A ta integrace mnohdy existuje, nějaká, nemusí být vždycky optimální, to samozřejmě záleží taky na úhlu pohledu a vždycky je tam nějaký cost benefit. A tam potom přichází na řadu to programování, kde je potřeba ty data synchronizovat mezi těma systémama tak, aby se zachovala konzistence těch dat. To znamená, ne, že mi vypadne jedna integrace a já najednou nevím vlastně, co se děje. Tady v jednom systému mám něco, v druhém systému mám něco. Vůbec jako nevím, co s tím vlastně mám dělat. A tímhle s tím způsobem potom jste schopen i na základě toho, že máte vícero nějakých aplikací, které se i nějakým způsobem překrývají, tak vyřešit to, aby to dávalo smysl bez toho, aniž byste si kupoval nějaký custom řešení. Samozřejmě ty integrace jsou custom z 90%, taky nemusí být, záleží do jaký míry máte exotický software. Ale je to pouze zlomek té ceny toho, co byste zaplatil za to, kdybyste přišel s tím klidně i za náma, mám tady 5 systémů, chtěl bych to všechno v jednom.
A tohle může být třeba ta poptávka, dejme tomu taková ta realistická, vlastně tady mám 5 systémů, potřebuju, aby prostě fungovaly, aby fungovaly dohromady, potřebuju tam udělat nějakou integraci.
To právě většinou není.
To není.
Většinou je to tak, mám tady hromadu dat a nevím co s tím, potřeboval bych to nějak sjednotit, ale nevím úplně přesně jak, nevím jestli tady tenhle ten software je dobrý nebo není, my tady nejsme úplně spokojení tolik s tím poskytovatelem, tady jsme hodně spokojení s tím poskytovatelem, takže se to potom hodně váže i na nějaký jako emoční rovinu. Může být, nemusí.
Jakože mají ty firmy nějakou emoci vůči tomu softwaru?
Spíš vůči tomu dodavateli, že prostě s některýma dodavatelama se jim pracuje líp, s některýma se jim pracuje hůř. A nevypovídá to občas úplně stoprocentně o tom softwaru jako takovým.
Jsou třeba nějaké obory, kde víte, že se vám ty integrace budou dělat prostě jednoduše hůř, že ty procesy se vám budou popisovat hůř, a naopak obory, kde to půjde lépe? Nebo to je napříč prostě tím SMBčkem plus minus stejné?
Ono to není podle mě napříč SMBčkem stejné, ono to je stejný všude. Ty procesy jsou, když se hodně abstrahujem, tak jsou, nebudu říkat stejný, ale jsou podobný. Vždycky na začátku jsou nějaký data, jsou tam nějaký systémy, je potřeba to integrovat, je potřeba těm uživatelům usnadnit práci, je potřeba, aby oni nemuseli přepisovat manuálně nějaký informace, je potřeba, aby se zamezilo nějaký chybovosti, je potřeba, aby ta firma se dala řídit skrz nějaká data a nejenom podle pocitu. A tohle je skrz naskrz, akorát samozřejmě v enterprise segmentu to bude o mnoho složitější. V tom SMB segmentu to takhle složitý není. Ale taky může být, záleží, jaký je business model toho tý daný firmy. Hmm. Jak jsem říkal, ta jedna retailová firma, v rámci který jsme tohle dělali, tak ta měla mnoho různých směrů, kterýma se vydávala. Bylo to jak přímo pro zákazníky, tak tam byl nějaký B2B, ještě další druh B2B. Pořád se to točilo okolo toho samého, ale různý způsoby. Takže i potom vlastně v tom SMB segmentu to může rychle nabobtnat. Záleží, jak hodně jste rozkročen nad tím, co všechno děláte, respektive kolika směry jako jdete.
Do jaké míry to třeba pro vás znamená, jako pro firmu, myslím, pochopit ten samotný business model té firmy, nebo se prostě jednoduše vždycky opřete třeba o ten proces, tak jak se o něm bavíme? Že?
Stoprocentně. Bez toho, aniž bychom chápali ten business model, a teď nemyslím jako finančně nebo nějak číselně, ale bez toho, aniž bychom věděli vlastně, proč to ta firma dělá, tak nejsme vůbec schopní jako říct, co dává smysl a co nedává smysl. Jo, je to takový jako, že ano, do jistý míry to může být té firmě diskomfortní, protože my jim vlastně řekneme, pojďte se nám tady obnažit do spodního prádla aspoň, aby jsme se mohli podívat na nějaký znamínka, který máte, řekneme vám, jestli jsou v pohodě nebo ne. Bez toho to jde složitě, protože potom se přesně dostáváte do toho, že je možný, že my jim budeme doporučovat nějaký řešení, který vlastně ale nedává smysl.
Se ještě možná vrátím zpátky k tomu, jak ten model, jako takový ten business model vlastně v rámci těch technologií pro ty menší střední firmy funguje. Co to znamenalo třeba i pro tu značku toho Grepixu, pro tu vaši značku v tom smyslu, že jste si třeba museli projít nějaké slepé uličky, prostě než se to nějakým způsobem vyjevilo, kudy bude ta cesta. Předpokládám, že taky tam byly nějaké asi třeba přešlapy nebo nějaké chyby, kterých jste se úplně vyvarovali. Tak mě zajímá, jaké.
Určitě. Kovářova kobyla chodí bosa, to znamená, že my i naše procesy pilujeme. Ani my nemáme stoprocentně všechny správně, protože důležitý, co je dodat, je, že ty procesy se vyvíjí. To, co vám stačí dneska, vám nemusí stačit za 2 roky. Jak jsem říkal, podle toho, jak se rozkročíte. Řeknete si, že najednou chcete dělat něco jiného, máte jiný tým, funguje to jinak. A co se týče nějakých slepých uliček, tak tam to navazuje na to, i co jsem říkal o sobě, tak z mojí strany především to bylo to, že já jsem si samozřejmě myslel naivně, že vím přesně, co to znamená mít firmu, že vím, co to všechno obnáší, ale stejně jako jsem při přechodu z té jedné firmy do Dikosu pochopil, že software je jenom řešení vlastně problémů procesů, tak při přechodu vlastně, když jsme založili tu firmu, tak jsem zjistil, že i celý to technologický podhoubí je založený na tom, jak hodně silný máte marketing a sales. Mm-hmm. A to jsem do jistý míry podcenil, protože jsem na to nebyl zvyklý. To jsem vlastně nikdy nedělal. Já jsem jednal napřímo se zákazníkama, řešil jsem s nima jejich problémy, ale nikdy to nebylo tak, že by jsem toho zákazníka scháněl. Hmm. Vždycky jsem dostal už hotový deal a co jsem maximálně dělal, byl nějaký upsell a snažil jsem se s nima bavit a řešit jejich problémy, ale nikdy to nebylo tak, že by jsem toho zákazníka musel aktivně hledat.
Hmm. No tak na to navazující, jak teda těžké prostředí to v tom dnešním světě pro IT firmu je? Prosadit se samozřejmě přesně po té, řekněme, marketingové a obchodní rovině.
Je to složitý, je to ale na druhou stranu pěkný, i protože mě to baví. A záleží co ta firma nabízí. My se snažíme nějakým způsobem vymanit z těch ostatních firm za A cenou, protože víme, za kolik se to dá reálně dodávat a některé ty sazby, které jsou na trhu, nám přijdou, že jsou fakt hodně. Hmm. A zároveň, teď jsem zapomněl, co jste se ptal.
Hmm. Jak těžký je se prosadit.
Jo. A zároveň se potom snažíme i těm klientům, potenciálním klientům, vysvětlovat to, že my jsme tam nepřišli jim natlačit právě ten software. Hmm. Ale že se jim snažíme pomoct a to nemusí nutně znamenat, že pro ně něco budeme vyvíjet. Ale je to stejně jako se vším, záleží, kolik lidí o tom ví. Když to nějakým, jakože to tak děláte. Pokud to nějakým způsobem moc neinzerujete, a to tak je to na základě nějaký šuškandy nebo doporučení nějakých referalů a podobně, který samozřejmě fungují. To je super a tohle je vlastně v tuhle chvíli i náš hlavní nositel jako zakázek, protože naši zákazníci jsou s náma spokojení. Líbí se jim, jakým způsobem to děláme. I přesto, že se na to občas tváří jako různě, že vlastně proč teď tohle, ježiši, no dobře, ale ve výsledku potom jsou spokojení a chtějí to s náma dělat. A takže ten systém referálů v tomhle tom funguje, ale abyste se z vaší bubliny nebo z naší bubliny kontaktů vymanili jako trochu jinak, tak je potřeba na některých jako frontách zabrat a to vyžaduje určitý energii a to jsem si neuvědomoval dřív, že vlastně je až tolik potřeba. Hmm.
Jak moc velkou roli v tom hraje věk, protože samozřejmě člověk si představí prostě, dejme tomu, ajťáka nějak a pokud přijde do firmy třeba někdo jako vy, přesně, mladší, tak jak na to třeba potom ti staří kapitáni průmyslu, se kterými určitě taky čas od času jednáte, tak jak se na to tváří? Je to problém? Vnímáte to jako problém nebo už je tohle to třeba přežitek?
Dřív jsem to řešil asi daleko víc. Asi to může souviset s tím, že člověk je, nevím, nevyrovnaný sám se sebou prostě, nebo že si je hodně vědom tý v uvozovkách slabiny. A výhoda je, že když vám začnou pořádně nějak růst vousy, tak ty lidi už si toho tolik nevšimnou. Aha. Ale byl to problém. Když jsem vlastně maturoval, tak jsem tam měl na stole jeden projekt, který jsem nějakým způsobem dělal a řešil jsem to s tím zákazníkem a to a nemůžete zákazníkovi říct, já pardon, já příští týden maturuju a teď nemůžu. Takže
hned potom vám to dodám.
Takže řeknete, jo, já jedu na dovolenou. A kam jedete? Do Španělska. A takže v tomhle tom to byly občas takový mimikry. A teď už to takový problém není. On ten věk je rychlej filtr. Lidi si na to samozřejmě na začátku nějaký jako názor udělají, ale většinou to není tak, že když někam přijdete na obchodní jednání, tak předkládáte občanku, aby se koukli na vaše datum narození. A oni potom si víc váží těch výsledků, než vlastně toho, že by soudili jako mě a můj věk případně, ale spíš se potom zaměřují hlavně na to, jakým způsobem nad tím uvažuju, případně uvažujeme. A co se jim vlastně snažíme nabídnout. A pokud jim to dává smysl, tak pak už se neřeší tolik, jako jestli vám je 20 nebo 50.
No, ono je to hlavně asi o tom, jak člověk je schopen přijmout i třeba ty změny, které se na tom trhu neustále dějí, jak je potom schopen je zapracovat třeba i do toho řešení pro ty klienty. Protože dovedu si představit, že i u vás to bude poměrně dost dynamický. Vy jste to vlastně už i naznačoval, že ty procesy se prostě jednoduše neustále mění. Jak moc rychle se ten váš obor vyvíjí?
Obor se vyvíjí rychle. Teďka
jsme vlastně ani otevřeli umělou inteligenci ještě.
Všichni mluví o AI, obor se mění rychle. Je tisíce různých názorů, tisíce různých lidí, co na to mají nějaký názor. Takže v tomhle směru se ten obor hodně mění. Na druhou stranu, on se měnil vždycky. Ono, teďka to je AI, předtím to byl blockchain, předtím to byla digitalizace, teď zase říkáme automatizace. Ono, to je vždycky založený pořád na tom stejným. Ty firmy řeší nějaký problémy a ty problémy řeší stejný, jako řešili před 15 lety, akorát tam jsou některý proměny jiný. Před 15 lety řešili to, že mají jenom hromadu papírů a potřebují to digitalizovat, teďka řeší, že mají hromadu softwaru a nemají to spojený. Samozřejmě i dneska se najdou firmy, které mají pořád hromadu papíru. Ale v tomhle tom se to vyvíjí hodně a my i vlastně tím, že dodáváme pro ten SMB segment, tak v tomhle tom máme daleko víc volné ruce, protože si můžeme dovolit rychleji inovovat a rychleji používat nové technologie. Rychleji, já nechci říkat mezi nima přeskakovat, ale máme prostor se podívat na úplně aktuální technologie, který prostě třeba v tom enterprise segmentu takový prostor není. Tam, když řeknete, že před měsícem vyšel nějaká nová verze tady něčeho, že bychom to chtěli zkusit, tak to těžce neprojde. My si tohle vyzkoušet jako dovolit můžeme. Samozřejmě neříkám tím, že to implementujeme pro zákazníka, ale minimálně si to můžeme vyzkoušet, aby jsme věděli, co to jako znamená, a pak většinou přijde čas, kdy zjistíme, teď by se nám tohle hodilo, můžeme si tímhle s tím ušetřit práci a zákazníkovi ušetřit peníze.
Kam vlastně chcete celkově ten Grepix posunout? Máte v tomhle tom směru nějakou vizi, třeba, já nevím, střední dobou nebo prostě v horizontu několika dalších let?
My bychom se chtěli hlavně stát důvěryhodným partnerem těch SMB firem, kde ten cíl by není, že jednou přijdeme, zdigitalizujeme procesy, uděláme nějaký integrace, případně dodáme nějakou jako custom aplikaci a pak odejdeme. Naším cílem je spíš v těch firmách zůstat, nemyslím, že se tam nastěhují 10 lidí, ale zůstat těm firmám nápomocný, protože i ty věci, které tam vlastně dodáme, vyžadují nějakou údržbu, nějaký aktualizace. Jak jsem říkal, když se změní ten proces, je to potřeba upravit a tímhle s tím způsobem v těch firmách se držet a pomáhat jim s těma dalšíma budoucíma změnama, protože i pro tu firmu je to za nás výhodnější, než si schánět jako jinou, protože my už známe ten business model, už známe ty aplikace, už víme, co se tam vlastně děje a není potřeba si předtím dávat to kolečko, že vlastně se musíme 3 měsíce, 6, nevím, zjišťovat, jak to vlastně funguje, protože už to víme, už jsme to jednou dělali, už je to zadokumentovaný a z toho pohledu tohle to nám dává největší smysl. A doufáme, že ty firmy to potom tak vnímají stejně a že se jim potom snažíme pomoct jako i dlouhodobě a nemusíme chodit prodávat tisíce různých řešení bez toho, aniž bychom řešili, jaký to má dopad. A tam vlastně tohle to jde jenom s tou myšlenkou toho, že ta firma to opravdu ocení a že jim to opravdu přinese nějaký řešení těch problémů a že jim to opravdu pomůže, protože pokud bychom jim tam donesli jenom nějakou aplikaci, která jim nic nevyřeší, tak oni se na nás pravděpodobně potom neobrátí s tím, že vlastně by potřebovali pomoc dál, protože ví, že už jsme jednou jako zklamali, že jsme jim dodali něco, co vlastně nevyřešilo jejich problémy, když jsme se tvářili, že vyřeší, a oni už potom by s náma nechtěli dál spolupracovat.
Je něco konkrétního, na co vy se těšíte?
Navíc volného času, ale...
Z toho, co jste teď říkal, to úplně na ně nevypadá.
Nevypadá. Těším se na to, až ta firma poroste, bude nás víc. budeme mít víc spokojených zákazníků, budeme se moc s těma zákazníkama prostě bavit o tom, jak jsme jim pomohli a jak bychom jim mohli pomoct dál, a ne se s nima teďka bavit jenom o tom vlastně, co všechno oni mají za problémy a jak my bychom je mohli řešit, ale i tak jako uvolněněji, že už to není tak žhavý. Protože většinou ty firmy přijdou s tím, že to je v danou chvíli hodně akutní a pak není prostě za stolik prostoru vymýšlet zase nějaký jako velmi komplikovaný řešení, ale dávat tomu tu strategii a podobně.
Tomáš Plesník, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišel.
Díky moc.